πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, ακόμη και αυτό το τριήμερο, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος 12 με 1, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστου συντονίζει στην παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε στην εποχή μας να ακούτε τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν και αν καταφέρατε εκείνη την ώρα που μεταδίδονται ζωντανά, να το κάνετε μετά πηγαίνοντας στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaeco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου, να διαλέξετε το πρόγραμμα και μετά από τις λέξεις εκπομπές ή δίπλα παραγωγή να βρείτε το όνομα της εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος και πατώντας ξανά επάνω ύστερα από 2-3 ώρες από την ώρα μετάδοσης θα δείτε την εκπομπή σαν μια γραμμή χρόνου, θα την ακούσετε με το δικό σας τρόπο. Είναι η άλλη μέθοδος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, βεβαίως οι περισσότεροι ίσως βρίσκονται στην ψυχολογία του τριήμερου, έχουν πάει, δεν έχουν πάει κάπου. Καλά να περνάτε. Εμείς όμως θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα την οποία έχουμε μπροστά μας αυτή τη βδομάδα ειδικά και είναι κατά πολύ ευρωπαϊκή. Και θα δούμε και ένα θέμα το οποίο είναι σε περίπου 10 μέρες από τώρα αλλά θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη την πολιτική στην Ευρώπη, παρότι η Βρετανία δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκλογές τις οποίες θα έχει την 5η 4 Ιουλίου οπωσδήποτε θα είναι σημαντικές, αρκετά καθοριστικές για τις τάσεις της πολιτικές και αυτό γιατί, όπως θα εξηγήσουμε, σχεδόν τίποτα δεν υπάρχει το οποίο μπορεί να εμποδίσει την επάνωδο και μάλιστα με έναν σαρωτικό ίσως τρόπο ύστερα από 14 χρόνια εκεί των εργατικών. Θα τα πούμε όλα αυτά από αυτή την Κυριακή γιατί τις επόμενες 2 εβδομάδες θα λείπω. Επομένως δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε παρά αργότερα για τις γαλλικές εκλογές ύστερα και από το δεύτερο γύρο και εν συνεχεία ύστερα από μέρες για τις βρετανικές εκλογές. Λοιπόν, η εβδομάδα που έρχεται είναι σε μεγάλο βαθμό εβδομάδα εξελίξεων θεσμικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Τρίτη έχει την πρώτη συνάντηση στην οποία επίσημα ξεκινά η ενταξιακή διαδικασία, οι συζητήσεις δηλαδή, προς το παρόν, οι οποίες βέβαια θα κρατήσουν πολύ καιρό, όλοι το φαντάζονται, αλλά πάντως την Τρίτη ξεκινά αυτό που λέγεται ενταξιακή διαπραγμάτευση με την Ουκρανία και την Μολδαβία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Τετάρτη είναι η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει όλοι οι ευρωβουλευτές και τα κόμματα που έχουν βγάλει ευρωβουλευτές να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους σε ποια πολιτική ομάδα θα ανήκουν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως θα έχει σχηματιστεί πλέον επίσημα η εικόνα ποιος έχει πόσους και την Πέμπτη και Παρασκευή θα λάβει χώρα το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσημο αυτή τη φορά, όχι άτυπη η σύνοδος δείπνο όπως έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, και θα τεθεί στο τραπέζι πια επίσημα το ζήτημα της κατάληψης των συγκεκριμένων, ποιοι δηλαδή θα μπορεί να πάρουν τις θέσεις, τις τέσσερις βασικές θέσεις, τα τέσσερα βασικά αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι καθόλου σίγουρο βέβαια ότι θα ολοκληρωθεί και τώρα αυτή η συζήτηση, ωστόσο θα γίνει τουλάχιστον επισήμως. Αλλά το κυριότερο είναι όχι μόνο ποια πρόσωπα θα υπάρχουν στα επόμενα 5 χρόνια σε αυτές τις θέσεις, αλλά ενδεχομένως και ποιες πολιτικές. Γιατί αυτές οι ανακατατάξεις που υπήρξαν στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι τόσο φοβερές και τρομερές στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά υπαρκτές, αλλά περισσότερο οι νέες πολιτικές τάσεις που διαγράφονται στο εσωτερικό των χωρών, πιθανότητα θα επιδράσουν και στην ατζέντα και στις προτεραιότητες και στον τρόπο που προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διάφορα ζητήματα. Αυτά είναι τώρα που θα εξηγήσω, θα προσπαθήσω να εξηγήσω μιλώντας με την συνάδελφό μου, την Μαρία Ψαρά, είναι ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες ελληνικών μέσων, όπως η εφημερίδα των Συντακτών και το Star Channel, αλλά και συνεργάτης του Euronews. Την ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, Μαρία, και ευχαριστώ.
Καλημέρα, Πολυδεύκη, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Μια Κυριακή σήμερα.
Και έχεις τόσο δίκιο με αυτά που λες, διότι βάζεις πολύ σωστά το θέμα στο τραπέζι. Και τι εννοώ, ξεκινώντας λίγο με σκληρά,
ναι, βέβαια,
θα έλεγε κανείς, ένας από τους βασικότερους λόγους που δεν υπήρξε συμφωνία για τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη Δευτέρα, ήταν η αντίδραση της Μελώνη. Ναι. Και τι είπε η Μελώνη, λοιπόν? Η Μελώνη αισθάνθηκε, λένε οι πηγές, προδομένη και προσβεβλημένη για το γεγονός ότι επί 2,5 ώρες τα τρία μεγάλα κόμματα, λέγοντας τρία μεγάλα κόμματα, εννοώ
τις ομάδες πολιτικές, κόμμα, ναι.
Ακριβώς. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντα. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι, που μέχρι τότε ήταν τρίτη
δύναμη. Ναι, θα το εξηγήσουμε τώρα ότι δεν είναι έτσι όμως. Ναι.
Έλεγε λοιπόν η Μελώνη ότι αυτοί κάνανε 2,5 ώρες διμερείς, τριμερείς συναντήσεις και αφήσανε τους άλλους απ' έξω και αφήσανε και απ' έξω τη δική της πολιτική ομάδα που είναι η μεγαλύτερη, που είδε που είναι... τη μεγαλύτερη άνοδο, τέλος πάντων, μετά τις ευρωεκλογές κτλ. Και τι έλεγε η Μελώνη? Έλεγε λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε για τα πρόσωπα, ναι, εγώ θέλω να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Mm-hmm. Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό σημείο που διακυβεύεται αυτές τις μέρες.
Σωστά.
Διότι Πολυδεύκη, δεν είναι, όλοι λέμε για την άνοδο της ακροδεξιάς που πολύ σωστά είπες και εσύ, ότι δεν είναι τέτοια που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγματι. Ωστόσο, αυτό που είναι το βασικότερο είναι ότι θα δούμε, βλέπουμε ήδη, αλλά θα δούμε ακόμα περισσότερο, μια στροφή της ατζέντας ακροδεξιά, μια στροφή των πολιτικών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακροδεξιά, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό. Που λέμε.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Ας πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά, βάζοντας μπροστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένοι λένε επίσης ότι να κάθονται να συζητάνε οι πολιτικοί ηγέτες χωρίς καν να έχει συγκροτηθεί το νέο Ευρωκοινοβούλιο, αποτελεί και ένα είδος θεσμικής ασέβειας, από την άποψη ότι υποτίθεται πως έχει αναβαθμιστεί, πως πρέπει έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή η πρόεδρος να εγκριθεί, αλλά και όλα γίνονται στη βάση υποτίθεται του κορυφαίου εκπροσώπου που αυτός ή αυτή πρέπει να καταλάβει την κανονικά τη θέση της Προεδρίας της Επιτροπής. Κάτι το οποίο παραβίασαν βέβαια οι χώρες. Το αποφάσισαν το 2014, το εφάρμοσαν μία φορά, το 2019 όπως ξέρεις το παραβίασαν. Άρα θα μπορούσαν, ας πούμε, έστω για τους τύπους να περιμένουν στις 16 Ιουλίου να αναλάβει το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Πάντως, για να πάμε λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο πρώτα απ' όλα. Επειδή ο κόσμος άκουσε πολλά, ίσως δεν έχει μια καθαρή εικόνα. Οι αλλαγές δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο πολλοί λέγαν, ή οι δραματικοί τόνοι οι οποίοι υπήρχαν. Η συντηρητική, το χώρος δηλαδή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έμεινε περίπου στα ίδια, για την ακρίβεια κέρδισε και 2 έδρες. Οι σοσιαλιστές είναι περίπου στα ίδια, απλώς χάσαν λίγες έδρες. Εκεί που υπάρχει αλλαγή, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζει, είναι ότι στην τρίτη θέση ήρθε το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών, που είναι ο ένας πόλος των ριζοσπαστικών λαϊκών
κομμάτων. Είναι το κομμάτι της Μελώνη.
Είναι και το κόμμα της Μελώνη, όχι μόνο, και διάφορα άλλα. Η Μελώνη έχει πάρει ουσιαστικά την ηγεσία του. Ο καθηγητής κύριος Μοσχονάς, με τον οποίο συζητούσαμε πριν τις ευρωεκλογές, είπε ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο ριζοσπαστική δεξιά. Γιατί καμιά φορά, αν το βάζουμε όλα, να τσουβαλιάζουμε στον όρο άκρα δεξιά, ίσως δεν είναι και σωστό από πλευράς πολιτικής επιστήμης. Πάντως, αυτή η ομάδα ανέβηκε αισθητά και αντιθέτως, περίπου όσο ανέβηκε αυτή η ομάδα, κατέβηκε η ομάδα των φιλελεύθερων. Άρα, εν μέρει έχει και δίκιο η Μελώνη να λέει ότι, ξέρετε, τώρα ο τρίτος δεν είστε εσείς, είμαστε εμείς ή και εμείς. Οι πράσινοι είχαν μια, όπως ξέρεις, σημαντική πτώση. Και από εκεί και πέρα ο δεύτερος πόλος αυτών των ακροδεξιών ή ριζοσπαστικών δεξιών κομμάτων, αυτός που είναι ελευθερία, ταυτότητα και δημοκρατία, έμεινε περίπου στα ίδια. Και
για να καταλάβει ο κόσμος, το ID είναι η πολιτική ομάδα που συμπεριλαμβάνει και το κόμμα της
Λεπέν, τον Σαλβίνη και διάφορους άλλους. Αυτά έχουν πάει ανάποδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η κυρία Μελώνη, και μόνο γιατί είναι ο Σαλβίνη στην μία ομάδα, δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Είναι και τέτοια ζητήματα. Και επίσης η αριστερά έμεινε σταθερή, αλλά χαμηλά, όπως είναι εδώ και καιρό. Αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη πια ομάδα, καθόλου αξιο. Να μην την προσέχει κανείς, των μη εγγεγραμμένων που θα δούμε την Τετάρτη που θα πάνε, αν θα πάνε κάποιοι, είναι 83 πλέον, είναι το 12% του Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε, συνολικά, ποια είναι λοιπόν η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλουν πάντως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι να παίξουν καθαρά το παιχνίδι, κανείς δεν τους απειλεί, έχουν 400 έδρες. Αν πάρουν και τους πράσινους, 450. 361 είναι που χρειάζεται η πλειοψηφία, αν ψηφίζουν όλοι. Άρα είναι πολύ μακριά από το να απειλείται η πλειοψηφία τους, εκτός αν κάνουν άλλες συμφωνίες, προσεγγίσεις ή έχουμε, ας πούμε, ανατροπές που δεν μας έχουν συνηθίσει.
Να σου βάλω και μια ακόμα πολιτική ομάδα στο τραπέζι, γιατί όλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και νομίζω ότι αυτό έχει και ενδιαφέρον για τον κόσμο που μας ακούει. Αυτή την ώρα λοιπόν που μιλάς και την ίδια στιγμή, ξέρεις, την δέχομαι ειδήσεις στο κινητό μου από διάφορες πηγές. Με ενημερώνουν ότι αυτή την εβδομάδα θα κάνει την εμφάνισή της μια νέα πολιτική ομάδα, άκρο-άκρο δεξιά. Έχουμε μπερδευτεί με τις ακροδεξιές. Εγώ δεν συμφωνώ ακριβώς με τον όρο ριζοσπαστική δεξιά. Εδώ χρησιμοποιούν τον όρο του hard right για το κόμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνει τη Μελώνη, extreme right για το κόμμα της Λεπέν. Και τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί αυτό το καινούργιο κόμμα που θα λέγεται The Sovereignists, δηλαδή οι υπέρμαρχοι της κυριαρχίας. Ναι, κάπως. Η οποία θα αποτελείται κυρίως από το ΑΕΦΤΕ, το ακροδεξιό σκληρό κόμμα της Γερμανίας, αλλά και από άλλους αδέσποτους ακροδεξιούς που δεν ταιριάζουν πάρα πολύ ούτε με το κόμμα της Μελώνη, ούτε με το κόμμα της Λεπέν. Οπότε θα έχουμε μια καινούργια ομάδα. Εκεί αναμένεται να πάνε αρκετοί από τους τελευταίους που είπες, δηλαδή από τους μη εγγεγραμμένους, αλλά και τους λοιπούς, γιατί οι νεοεκλεγέντες δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα.
Υπάρχουν ορισμένοι, μάλιστα.
Υπάρχουν 45.
Είναι πολλοί
ευρωβουλευτές. Οπότε εκεί αναμένεται να δούμε ανακατατάξεις. Η πιο σοβαρή όμως είναι αυτή που ανέφερες. Το γεγονός δηλαδή ότι το κόμμα των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, το κόμμα τέλος πάντων της Μελώνη, το λέω έτσι για συντομία. Προφανώς δεν είναι μόνο η Μελώνη σε αυτή την πολιτική ομάδα, είναι και άλλες ακροδεξιές κατά τη γνώμη μου ομάδες. Εκεί λοιπόν, αυτοί λοιπόν ανέκτησαν δύναμη και μπορεί να αποκτήσουν και άλλοι περαιτέρω δύναμη. Ενώ ταυτόχρονα το κόμμα των φιλελευθέρων, η πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων έπεσε, διότι αποχώρησε η ομάδα του Τσέχου.
Αλλά έπεσαν και τα ποσοστά τους. Δεν είναι μόνο ότι αποχώρησε μια ομάδα.
Ναι, έπεσαν και τα ποσοστά τους. Δηλαδή είναι η ομάδα του Μακρόν, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε.
Κατά βάση είναι, έτσι. Έχει...
τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι για το θέμα των πρασίνων, πάντως, για να σου πω έτσι, την αίσθηση που υπάρχει εδώ και με τους αναλυτές με τους οποίους έχω μιλήσει, είναι ότι οι πράσινοι κατά κύριο λόγο πλήρωσαν την πράσινη συμφωνία. Μια συμφωνία που εμπνεύστηκε η Ursula von der Leyen, το ΕΛΚ.
Καλά, για να ακριβολογούμε, η Φον ντερ Λάιεν την εμπνεύστηκε από τους πράσινους, οι οποίοι είχαν από τη δεκαετία του, πριν μια δεκαετία, δημιουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο.
Φυσικά, και απλώς, με την πίεση των νέων της εποχής.
Μετά ήταν το κίνημα της Τούμπορ και λοιπά, ναι.
Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το πήρε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά και το έκανε μια σειρά νομοθετικών κειμένων.
Την οποία εν μέρει έχει πάρει πίσω βέβαια με διάφορους τρόπους.
Ακριβώς.
Πρώτα απ' όλα στην ενέργεια, όπου βαφτίστηκε πράσινη το αέριο, η πυρηνική ενέργεια κτλ. Δηλαδή, και όχι,
αλλά όχι μόνο αυτό.
Και μετά στα αγροτικά.
Ποιος θα πληρώσει τη μετάβαση. Ναι,
ποιος θα πληρώσει τη μετάβαση, τα αγροτικά. Δεν ξέρω τι θα μείνει. Το πιθανότερο είναι, θα το πούμε μετά, ότι το περιβάλλον και αυτή η πιο, ας πούμε, μαξιμαλιστική προσέγγιση για την κλιματική αλλαγή κλπ. Θα μείνει πίσω. Πάντως, να κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Ότι, καταρχήν, για να γίνει μια ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει 25 βουλευτές από ένα αριθμό χωρών να προέρχονται.
Από 7 χώρες.
Από 7 χώρες. Επομένως, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Πρέπει να βρεθεί πρώτα αυτός ο συνδυασμός. Πιθανότατα αυτό που λες να το έχουν
διασφαλίσει. Μάλλον έχει βρεθεί. Και μάλλον και με ελληνική συμμετοχή από ό,τι μαθαίνουν, να σου πω την αλήθεια, Πολιτεύσκη.
Ναι, είναι...
νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιο.
Ναι, είναι κάποια κόμματα στην Ελλάδα που δεν έχουν δηλώσει που θα ανήκουν, από αυτούς που βγάλανε ευρωβουλευτές. Άλλωστε, πάντα υπήρχε η λύση και διάφοροι ετερόκλητοι, όπως ξέρεις Μαρία, που απλώς για να έχουν τα προνόμια μιας πολιτικής ομάδας, την οικονομική υποστήριξη, την γραμματιακή κτλ., φτιάχναν αυτό που λεγόταν μη εγγεγραμμένοι και ας ήταν εντελώς διαφορετικών πεπιθήσεων για τεχνικούς λόγους. Αλλά η βασική πλειοψηφία που χρειάζεται, εάν δεν έχουμε εκπλήξεις ή ο ένας δεν τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του αλλού, δεν μπορεί να ανατραπεί. Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Ισχύει αυτό που λες. Και δηλαδή, ακόμα και, και στις πολιτικές ομάδες που ήδη υπάρχουν, βλέπουμε έντονες διαφορές. Θα σου πω μια ελληνική διαφορά. Το ECR, που έχει αυξήσει τις έδρες του κτλ., έχει μέσα του την ελληνική λύση. Λοιπόν, υπέρ της Ουκρανίας. Σύσσωμο το ECR και ως κόκκινη γραμμή για αυτούς που αποδέχονται οι μη, για να αποκλείσουν και τη Λεπέν και τα λοιπά. Όχι ακριβώς υπέρ της Ουκρανίας, η ελληνική λύση είναι αναπτύσσεις του ίδιου του κ. Βελόπουλου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, όμως αυτές, όπως είπες και εσύ, θυσιάζονται στο βωμό μιας κοινής, ας πούμε, γραμμής, προκειμένου να υπάρξει εξουσία και μερίδιο εξουσίας. Και αυτό διεκδικεί τώρα όλο αυτό το κομμάτι της ριζοσπαστικής δεξιάς, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, διεκδικεί μερίδιο στην πίτα των αξιωμάτων των κορυφαίων θέσεων.
Βέβαια.
Δεν έχει ζητήσει, από ό,τι μαθαίνω ακόμα, η Μελώνη θέση στην τριάδα, ας πούμε, τη βασική, όχι, όμως ήδη διαπραγματεύεται ένα πάρα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο για την Ιταλία στην επόμενη Κομισιόν και προσωπικά θα στηρίξει, όπως όλα δείχνουν, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, όμως με το αζημίο
με
του.
Το αζημίο,
και εδώ πάει και αυτό που έλεγες πριν, ότι
αλλαγή
οι
υπόλοιποι πολιτικών
του ECR δεν είναι σίγουρο ότι θα στηρίξουν την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το κόμμα της Μελώνη θα την στηρίξει.
Σωστά. Καταρχήν, σε αυτό το χώρο που λες, ακριβώς επειδή έχει άλλη άποψη για το Ουκρανικό, δεν δέχονται τον Όρμπαν και το κόμμα του που έχει αρκετές έδρες. Ας πούμε, μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά στους μη εγγεγραμμένους. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Αριστερά ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας, είναι ένα puzzle. Το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, πίσω από αυτές τις 7 πολιτικές ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, λες θα γίνουν 8 και σύν τους μη εγγεγραμμένους, ομάδα ήταν και αυτή, κρύβονται, υπάρχουν δηλαδή, δεν κρύβονται, 200 και εθνικά κόμματα. Οπότε είναι ένα κοινοβούλιο τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε στο νου μας στις χώρες μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε λίγο για να τα προλάβουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει την Πέμπτη Παρασκευή. Επίσημο πια αυτό. Πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές.
Θα προκύψουν αποφάσεις, λοιπόν.
Ναι. Τώρα, διαβάζαμε τη Δευτέρα, τώρα, τουλάχιστον αυτές ήταν οι διάφορων σχολιαστών, αναλυτών, αλλά και από δηλώσεις και των ίδιων των πολιτικών ηγετών ορισμένων, όπου θα έλεγα με τα σωστά τους, ορισμένοι πιστεύαν ότι μπορεί σε ένα δείπνο μερικών ωρών να διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα και να καθοριστούν τελικά όλα τα πρόσωπα. Χωρίς να γίνει καμία. Εγώ προσωπικά που έχω ζήσει αρκετά και αυτό το χώρο, όπως ξέρεις, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν υπάρχει τέτοια επιτάχυνση που μπορεί να γίνει και να τα βρούνε mm-hmm. όλα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν θα το κάνανε, αλλά mm-hmm. από ό,τι φάνηκε. Καταρχήν, αυτό που τους λέει η Μελώνη, ότι ξέρετε πρέπει να κοιτάξουμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα, το ερμηνεύσουμε, το αναλύσουμε. Άλλοι λένε πρέπει να δείτε γιατί υπάρχει εποχή. Όλα αυτά mm-hmm. προφανώς δεν μπορούν να μπουν στον υπερσυμπιαστή.
Ναι,
αλλά mm-hmm. αυτό που διέρευσε, γιατί δεν τα βρήκαν, ήταν όχι τόσο πολύ όλο αυτό το ηθικό, φιλοσοφικό, πολιτικό θέμα, αλλά επειδή mm-hmm. διαφωνήσανε ως προς το αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα δώσει ολόκληρη την θητεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού ναι. Συμβουλίου στους Σοσιαλιστές, που μάλλον θα είναι αυτή το πρόσωπο πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, όπως ξέρεις, ο Αντώνιο Κώστα, και, mm-hmm. γιατί τώρα θέλουν τη μισή, και mm-hmm. γιατί η Μελώνη έβαλε αυτά τα ζητήματα που ανέφερες. Θα mm-hmm. έλεγα πως σε μια Ευρώπη που περνάει τέτοιες ιστορικές στιγμές, με τέτοιες τρομερές προκλήσεις, μπροστά της, είναι λίγο απογοητευτικό να βλέπει κανείς απλώς να υπερισχύουν κάποιοι μικροϋπολογισμοί εναντί mm. των μεγάλων, ας πούμε, συνενέσεων, τολμηρών αποφάσεων, κάποιας πιο υπερβατικής πολιτικής από το ποιο θα. Τώρα, αν διαφωνούν για το αν θα πάρει τη μισή θητεία το παραπάνω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ήδη το φιλελεύθερο. Θα μας το πεις, θα με το επιβεβαιώσεις, είναι η κυρία Κάλλας από τους φιλελεύθερους που ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του υπάρχου εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Εκεί Μέτσολα θα μείνει πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Να δούμε όμως αν θα είναι για την δεύτερη κομμάτι της πενταετίας. Και πάει λέγοντας.
Έτσι είναι, Πολυδεύ, και αυτή είναι μια πολύ κακή εικόνα. Γι' αυτό είχαμε πιστέψει ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία επί της αρχής. Γιατί η απόφαση δεν θα μπορούσε να έχει ληφθεί λόγω του ότι ήταν άτυπο το δείπνο. Έτσι. Όμως, περιμέναμε ότι τέλος πάντων αυτό θα λήξει σύντομα για να εστιάσουν οι ηγέτες σε πιο ουσιαστικά πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο πολέμους στην πίσω αυλή μας. Με πάρα πολλές εντάσεις, με τον Τραμπ μάλλον να έρχεται στην Αμερική, πάρα πολλές εξελίξεις, πάρα πολλές αποφάσεις που είναι να ληφθούν και πάρα πολλές δυσκολίες για να ληφθούν, γιατί μην ξεχνάς ότι την 1η Ιουλίου αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Ουγγαρία, ναι. κάτι που θα πάει πίσω πάρα πολλά από τους φακέλους, θα λέγει κανείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκκρεμούν. Οπότε περιμέναμε πραγματικά να δείξουν μια πιο έτσι υπεύθυνη στάση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αλλά τελικά δεν το είδαμε αυτό. Mm-hmm. Είναι έτσι όπως τα λες. Τελικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έβαλε στο τραπέζι ξανά μια ακόμα απέτηση να ο Κώστα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας που προαλήφεται για την θέση του.
Εκ μέρους των σοσιαλιστών, δηλαδή, που θα πάρουν ένα πόστο.
Εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ναι. Ακριβώς, ένα πόστο θέλανε να πάρουν. Την προηγούμενη θητεία είχαν πάρει τη θέση του υπατο εκπροσώπου, τώρα θέλουν να πάρουν τη θέση του ναι. Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και εκεί που τα είχαν συμφωνήσει, ξαφνικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λέει για 2,5 χρόνια μόνο. Ναι, και μετά ναι. κάποιο άλλο από το ΕΛΚ. Αυτό τώρα σκεφτήκαν ότι μπορούν να το κάνουν μετά το προσυνέδριο που έκαναν την ίδια μέρα πριν από το δείπνο, γιατί η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο κοινοβούλιο είναι σε άλλο, δεν εντάσσεται ακριβώς στη ίδια διαπραγμάτευση για τις κορυφαίες θέσεις, γιατί το κοινοβούλιο θεωρητικά είναι αυτόνομο
θεωρητικά.
Και αποφασίζει. Ναι, θεωρητικά και αποφασίζει από μόνο του. Λοιπόν, η Μέτσολα, λοιπόν, η Μαλτέζα ευρωβουλευτής που προαλήφεται για τη θέση της Προέδρου ξανά, είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θέλει σε 2,5 χρόνια να φύγει από το Ευρωπαϊκό από το Κοινοβούλιο και να πάει στη χώρα της για να γίνει πρωθυπουργός.
Και οπότε, να πάρει ίσως τη θέση της ο Βέμπερ.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν. Ναι. Αντελήφθη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας να μπορέσουν ναι. δηλαδή να πάρουν και ό,τι άλλο μπορούν mm-hmm. από κορυφαίες θέσεις. Οπότε εκεί ήρθε το μπλοκάρισμα των συζητήσεων, αλλά και από τη Μελώνη, όπως είπαμε. Τώρα θα έχουν μια απόφαση αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή. Ο πρόεδρος, ο νυν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε ναι. αυτό, να αποφασίσουμε. Όμως ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά δεν είναι γραμμένα στην πέτρα και ότι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Πάντως τα βασικά ονόματα των προστάριδων στη διαδικασία αυτή, δηλαδή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Αντώνιο Κώστα και Κάγια Κάλλας, όπως πολύ σωστά είπες, από τους φιλελευθέρους, η πρωθυπουργός της Εστονίας δηλαδή, δεν αμφισβητούνται σε αυτή τη φάση. Μπορεί όμως να δούμε προσθήκες.
Δεν αμφισβητούνται, τώρα θα σε ρωτήσω αν αμφισβητούνται, αλλά την άλλη φορά η κυρία ντερ Λάιεν κέρδισε με πολύ ελάχιστη διαφορά την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα όταν ο συνασπισμός την οποία την υποστήριζε είχε 50 έδρες περισσότερες των τριών κομμάτων. Τώρα λοιπόν είναι και λίγο ένα ερωτηματικό, επαναλαμβάνω, έχουν αλλάξει, είναι σχεδόν το 1/3 των ευρωβουλευτών, είναι καινούργια πρόσωπα και δεν ξέρουμε πόσο είναι ελεγχόμενοι όλοι.
Ισχύει, όμως τότε υπήρχε μια μεγάλη αμφισβήτηση, ένα μίνι πραξικόπημα από τους ηγέτες για το θεσμό του κορυφαίου υποψηφίου, του Spitzenkandidat, που τώρα όμως η Ursula von der Leyen είναι Spitzenkandidat.
Ναι, είναι.
Αφού βέβαια... Οπότε δεν υπάρχει αυτή η ασέβεια απέναντι σε...
Όχι, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ίσως κάποια άλλη λογική. Γιατί το μεγάλο θέμα, υπάρχουν οι πόλεμοι που ανέφερες, οι άλλες κρίσεις. Τελικά ίσως όμως η καρδιά όλων είναι η ευρωπαϊκή οικονομία. Τις επόμενες μέρες θα συμβεί ένα άλλο γεγονός που δεν έχει σχέση με τις θεσμικές αυτές εξελίξεις, αλλά είναι κορυφαία σημασίας, είναι αυτή η λευκή βίβλος που θα παραδώσει στους ηγέτες, ο Μάριο Ντράγκη, του είχαν αναθέσει να γράψει μία έκθεση για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πολύ δηλαδή το μέλλον της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τη γνώμη μου είναι ο μόνος που έχει παρουσιάσει κάποιες στέρεες συγκεκριμένες απόψεις, εδώ και καιρό εγώ έχω να ακούσω, και βάζει ακριβώς ένα ολόκληρο πλαίσιο. Θα το διαβάσουμε, αλλά τα βασικά του τα είναι γνωστά, εσύ τα ξέρεις, τα αναφέρω για τους κρατές. Χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική Ευρώπη, που σημαίνει να επιδοτήσει, να αφήσει τους πολλούς φιλελευθερισμούς και να επιδοτήσει κάποια στομής και να βάλει δεσμούς απέναντι δηλαδή στους αντιπάλους της. Είναι σαν να παλεύει έχοντας το ένα χέρι δεμένο πίσω, απέναντι στην Κίνα και στην Αμερική ειδικά. Να ενοποιηθεί σε περιορισμένους τομείς περισσότερο, κεφαλαγορές κλπ. Να βοηθήσει να γίνουν συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για να έχουν παγκόσμιο βεληνικές, να συντονίσει κάποιες πολιτικές σε επιμέρους ζητήματα από τις χώρες. Είναι ένα σχέδιο. Πολλοί θα θέλαν και πρέπει κάποιο πρόσωπο να λάβει να το τρέξει. Θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος ο Ντράγκη. Για να γίνει θα πρέπει να έχει μια θεσμική θέση. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν, που πλέον τώρα βέβαια είναι αποδυναμωμένος όσα γίνονται στη Γαλλία, θα τον ήθελε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το ζήτημα του κορυφαίου εκπροσώπου. Εσύ θεωρείς ότι αυτά είναι κλειδωμένα, τελειωμένα. Για πολλούς ο Μάριο Ντράγκη είναι η πιο ίσως σημαντική περίπτωση αυτή τη στιγμή Ευρωπαίου πολιτικού που μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, να αλλάξει λίγο το παιχνίδι.
Όπως είπες και εσύ, ο Μακρόν, ο οποίος θα ήταν ο μόνος που τον πρότεινε καταρχάς και θα έκανε το πραξικόπημα και αυτή τη φορά το Spitzenkandidat, είναι αποδυναμωμένος. Κατά δεύτερον, η έκθεση Ντράγκη αναμένεται να έρθει προς το τέλος Ιουλίου, εφόσον δηλαδή θα έχουν όλα τελειώσει σε σχέση με αυτή την συζήτηση για τα κορυφαία επαγγέλματα. Κατά τρίτον, να δούμε τι θα λέει και αυτή η λευκή βίβλος του Ντράγκη. Όντως έχει πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα πει ακόμα πιο συγκεκριμένα. Μαθαίνω ότι θα πει ουσιαστικά με άλλα λόγια αυτό που θα σου πω τώρα, ότι δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μπει ξανά στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας με Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να σταματήσει την πράσινη συμφωνία ή τουλάχιστον αυτούς τους μαξιμαλιστικούς στόχους. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση δεν ευνοεί το κλίμα για τον Ντράγκη, διότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρεί ότι είναι παντοδύναμο σε αυτή τη φάση. Ο Ντράγκη δεν είναι ΕΛΚ, οπότε δεν νομίζω να δεχτεί τον Ντράγκη για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, εκεί όπου θα μπορούσε να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Τώρα, για τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντράγκη είναι πιο πάνω από αυτόν, θεωρώ. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ο Ντράγκη δεν θα παίξει έτσι ρόλο θεσμικό με αυτή την έννοια των κορυφαίων επαγγελμάτων. Είναι σίγουρο ότι θα πάρει κάποια θέση ή τουλάχιστον συμβουλού, ήδη παίζει συμβουλευτικό ρόλο στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα εξακολουθήσει να παίζει. Εκτός βέβαια απρόπτου, γιατί στην πολιτεία μας ξέρει καλύτερα από μένα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα.
Ασφαλώς. Τέλος πάντων, εκτός τα πρόσωπα, αλλά αυτό θα έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε. Έχουν σημασία οι θέσεις που θα πάρει ή θα ξαναπάρει ή θα αναθεωρήσει ενδεχομένως και μερικές θέσεις της γύρω από το μεταναστευτικό, την πράσινη ατζέντα, να δούμε τη συνέχεια του Ουκρανικού. Αυτή τη βιομηχανική στρατηγική, την οποία προτείνει ο Ντράγκη, αλλά πολλοί είναι που πλέον καταλήγουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η διεύρυνση πώς θα τη διαχειριστούν. Αλλά να σε ρωτήσω, δηλαδή στην πράξη τι θα γίνει. Γιατί στους τύπους, ας πούμε την Τρίτη, αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αλλά αυτό μπορεί να τελειώσει, να κάνει πολλά χρόνια να τελειώσει. Εγώ να κλείσω την κουβέντα μας, την ενδιαφέρουσα μαζί σου, σε σχέση με τη χώρα μας. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση εδώ έχει ανεβάσει τον πήχη, θέλει έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Φυσικά κάθε χώρα αυτό ουσιαστικά σκέφτεται και είναι θεμητή φιλοδοξία. Ακούμε, αυτά είναι ρεπορτάζ βέβαια, δεν βγήκε να τα πει επίσημα κανείς από την κυβέρνηση, ότι θα ήθελε ένα πόστο που είτε αφορά το μεταναστευτικό ή την ανταγωνιστικότητα ή τη διεύρυνση, την αγροτική πολιτική ή αυτό το αναμενόμενο νέο πόστο που θα δημιουργηθεί ενός επιτρόπου για θέματα άμυνας. Εσύ, από όσα ακούς και λοιπά, πόσο ρεαλιστικό βρίσκεις να πάρει η Ελλάδα ένα πόστο έτσι σημαντικό, ένα από αυτά ή κάποιο άλλο, και από τι θα εξαρτηθεί εν ολίγης?
Θα εξαρτηθεί εν πωλής από τη τελική, ας πούμε, μοιρασιά των ευρωπαϊκών ομάδων. Αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματικά επιβεβαιώθηκε για την προεδρία της Κομισιόν, θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει ένα καλό χαρτοφυλάκιο. Και αυτό κυρίως γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε στηρίξει προσωπικά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βγαίνοντας μπροστά τότε με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Ο Τούσκ έχει ήδη πάρει πράγματα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τουλάχιστον εμφανώς. Έχει τελειώσει η διαδικασία του άρθρου 7 για την Πολωνία, μια διαδικασία που θα μπορούσε να περικόψει κονδύλια ευρωπαϊκά, εννοώ, και την πήρε πίσω. Γενικά υπάρχουν διάφορες εξελίξεις που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολωνίας. Δεν έχουμε δει όμως αντίστοιχες χάρες, θα έλεγε κανείς, για την Ελλάδα. Και μείνει να δούμε αν θα εξαργυρώσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί έτσι γίνεται στην πολιτική, ας μην κρυβόμαστε, αυτή την υποστήριξη που της έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πράξη. Παραγωγικό Υπουργείο, λέει η Ελλάδα, μιλάει για χαρτοφυλάκιο που έχει σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη διεύρυνση. Έχουμε ακούσει αρκετά. Ωστόσο, θεωρώ ότι όλα αυτά θα κριθούν και σε σχέση με τις διεκδικήσεις των άλλων χωρών, τις οποίες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα θελήσει να καλοπιάσει, θα λέγει κανείς, προκειμένου να εκλεγεί.
Είναι πάρα πολύ συνδυασμοί που πρέπει να γίνουν, προφανώς.
Ακριβώς. Γιατί είναι, όπως ξέρεις πολύ καλά, Πολυδεύκη, είναι θέμα φύλου, είναι θέμα γεωγραφικό, είναι θέμα πολιτικής ομάδας, είναι θέμα πολιτικών συμφερόντων. Οπότε όλα αυτά θα παίξουν ρόλο, αλλά επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολλές πιθανότητες να έχει μια καλή θέση στην επόμενη Επιτροπή.
Και αυτά βέβαια εξαρτώνται και μετά τις ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έγκριση όλων αυτών των προσώπων, γιατί έχει ένα πλέον καθοριστικό ρόλο σε αυτά. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ και καλά κουράγια, γιατί θα είναι αρκετά εντατική και αυτή η εβδομάδα, όπως και ο Ιούλιος θα είναι δηλαδή. Δεν είναι το καλοκαίρι, δεν θα είναι εύκολο μέχρι να επιτέλους να ησυχάσετε λίγο, να πάρετε κάποιες άδειες. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε ίσως για την επόμενη στιγμή. Λοιπόν, με την συνάδελφο την Μαρία Ψαρά, ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες για μια σειρά από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, την Εφημερίδα των Συντακτών, το Star Channel, αλλά και τη συνεργάτητα του Euronews, του δικτύου, του τηλεοπτικού. Συζητούσαμε για όλο αυτό το ενδιαφέρον 7ήμερο που θα ξεκινήσει από αύριο στις Βρυξέλλες, για να καταλήξει την Κυριακή στο Παρίσι με τις γαλλικές εκλογές. Λλοιπόν, θα αλλάξουμε χώρα, θα πάμε σε μια που δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξελίξεις στην οποία όμως πάντα θα επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικές βέβαια για την ίδια. Ο λόγος για τη Βρετανία, όπου πλέον έχουν μείνει 10 μέρες περίπου για να γίνουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές, 4 Ιουλίου είναι εκεί, 5 τις κάνουν. Και όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες εδώ καιρό εμφανίζονται δείχνουν μια μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών, οι οποίοι και σαν ποσοστό προηγούνται από 18 μέχρι 20 μονάδες των συντηρητικών, κάπου στα 43 με 25 είναι μια τελευταία που κοιτάω, Αλλά είναι και το εκλογικό σύστημα στη Βρετανία. Στη Βρετανία το σύστημα είναι πλειοψηφικό, μονοεδρικό, ενός γύρου. Ενώ στη Γαλλία είναι πλειοψηφικό, μονοεδρικό, αλλά δύο γύρων. Επομένως, πάντως και στη Βρετανία είναι το εκλογικό σύστημα καθοριστικό για τη διαμόρφωση του κοινοβουλίου στο τέλος, ανεξάρτητα τα ποσοστά των κομμάτων. Οι συντηρητικοί παίρνουν 25%. Το μεταρρυθμιστικό κόμμα του Φάραντζ παίρνει γύρω στο 12, αλλά όπως θα συζητήσουμε παρακάτω θα βγάλει ελάχιστες έδρες, ακριβώς λόγω αυτού του μονοεδρικού πλειοψηφικού. Οι φιλελεύθεροι παίρνουν γύρω στο 10, αλλά αυτοί, επειδή έχουν κάποια ιστορικό ρίζωμα σε ορισμένες περιοχές, βγάζουν περισσότερους. Οι πράσινοι παίρνουν 6, αλλά βγάζουν και αυτοί λίγους εξαιτίας του εκλογικού συστήματος. Μετά είναι τα εθνικιστικά κόμματα στη Σκωτία και στην Ουαλία. Πάντως, αν πάρουμε τις μετρητής ορισμένες δημοσκοπήσεις, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες νίκες κόμματος σε έδρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα δούμε αν είναι έτσι τα πράγματα. Θα δούμε όμως γιατί διατηρούνται τα κόμματα πολλά χρόνια στην Βρετανία, μένουν στην εξουσία. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή η βρετανική. Θα δούμε επίσης αυτοί οι εργατικοί που από ό,τι φαίνεται έρχονται στην εξουσία, τι εργατικοί θα είναι, σαν τους νέους εργατικούς του Μπλερ, με απλώς ας πούμε 27 χρόνια πιο μετά μια αναπροσαρμογή ή κάτι διαφορετικό. Και βέβαια αν θα υπάρξει αλλαγή σε βασικές πολιτικές στο εσωτερικό της Βρετανίας αλλά και στις διεθνείς της σχέσεις. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα αποτανθώ σε ένα παλιό γνώριμο της εκπομπής. Είναι ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, επίκουρος καθηγητής Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, αλλά και ανήσυχο πνεύμα ασχολείται με όλα αυτά που ανέφερα, τα παρακολουθεί και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδόπουλο.
Καταρχήν, εσείς που παρακολουθείτε ακόμα πιο στενά τις εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά, τις προβλέψεις, είναι κάπως έτσι, δηλαδή προηγούνται με αυτά τα ποσοστά οι εργατικοί και από εκεί και πέρα εξαιτίας του εκλογικού συστήματος η διαφορά, το εύρος που διαβάζω είναι ότι μπορούν να έχουν από 439 έως 462 θέσεις και οι συντηρητικοί από 99 έως 123. Είναι χαοτικές διαφορές.
Πράγματι, οι έδρες στο κοινοβούλιο του Westminster, στη Βουλή των Κοινοτήτων, είναι 650. Οπότε καταλαβαίνετε με τα νούμερα που προαναφέρατε ακριβώς το εύρος της νίκης που φαίνεται να προμηνύεται για τους εργατικούς. Αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες και δεν βοηθάει το κυβερνών κόμμα είναι ότι προέκυψε άλλο ένα σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο το οποίο, αν θέλετε, ενισχύει αυτό το μήνυμα λόγω του οποίου θα βρεθούν, φαίνεται, σε αυτή τη πολύ δυσκερή θέση. Είναι το σκάνδαλο με τα στοιχήματα που φέρεται να έκαναν κάποιοι από τους πολύ κοντινούς του βουλευτές του Πρωθυπουργού σχετικά με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Μία εκ των αυτών των υποψηφίων βουλευτών είναι η σύζυγος του επικεφαλής της καμπάνιας, ο οποίος τις τελευταίες μέρες αποσύρθηκε έτσι διακριτικά, ας το πούμε. Οπότε οι συντηρητικοί κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διευρυνθεί αυτή η διαφορά. Είναι κάτι
Πάντως, με βάση μια μεγάλη ανάλυση και που ακολουθεί μια ιδιαίτερη μεθοδολογία της Ipsos, η οποία είναι γαλλική αλλά πλέον πολυεθνική, έτσι, μεγάλη εταιρεία αναλύσεων πολιτικών δημοσκοπήσεων, υπάρχουν και 117 έδρες που είναι πολύ κοντά το ένα κόμμα στο άλλο, οπότε υπάρχει και κάποια σχετική μια αμφιβολία, ας πούμε, εν τέλει. Επαναλαμβάνω, εξαιτίας του εκλογικού συστήματος, έτσι, που για μία ψήφο παίρνεις την έδρα. Και στην Γαλλία στην Βρετανία χρειάζεται η σχετική πλειοψηφία, επειδή είναι ένας γύρος, ενώ στην Γαλλία, επειδή είναι δύο γύροι, στο τέλος χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είστε πολλά χρόνια στη Βρετανία, ίσως είστε σε θέση να κατανοήσετε, να σας κάνετε, να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί εκεί τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα της εξουσίας κρατάνε τόσα χρόνια την κυβέρνηση πριν τη χάσουν. Δηλαδή, τώρα, αν κερδίσουν οι εργατικοί, θα έχει 14 χρόνια μετά που πρωτοκέρδισε ο Κάμερον, ας πούμε, το 10 τις εκλογές. Βέβαια, τότε συγκυβέρνησε στην αρχή με τους φιλελεύθερους, μετά μόνος του. Είχε προηγηθεί μια άλλη περίοδος 13 ετών των εργατικών, που κάνανε οι συντηρητικοί 13 χρόνια να τους βγάλουν μετά την εποχή Μπλερ και Μπράουν. Αλλά και πριν από αυτό, κάνανε 18 χρόνια οι εργατικοί για να βγάλουν τους συντηρητικούς, που είχε ξεκινήσει από τη Θάτσερ και το 79 και κράτησε μέχρι το 90, μέχρι το 97. Ποιος είναι ο λόγος αυτή τη χώρα που μακροημερεύουν τόσο πολύ, όχι η κυβέρνηση, οι πολιτικές δυνάμεις που κρατούν την κυβέρνηση?
Νομίζω υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας βασικός λόγος που συνεισφέρει, μάλλον δεν ξέρω αν είναι ο λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα συμφραζόμενο το οποίο συνεισφέρει σε αυτή την, αν μπορούσαμε να πούμε, πολιτική σταθερότητα και μη σύντομη εναλλαγή, είναι το ίδιο το πλειοψηφικό σύστημα.
Το εκλογικό.
Που σημαίνει ότι ένα κυβερνών κόμμα το οποίο μπορεί να χάσει από μια εκλογική διαδικασία στην επόμενη κάποιες σημαντικό αριθμό ψήφων, επειδή στην τελική ανάλυση αυτό που μετράει είναι η εκλογή σε κάθε μονοεδρική, μπορεί, αν δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, δηλαδή αυτό που θα το χαρακτήριζα το όριμο σήκω, γιατί περί αυτού πρόκειται, άμα δούμε πότε γίνονται αυτές οι αλλαγές, είναι όταν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση έχει διανύσει, ας πούμε, το όλο
το κύκλο της,
όλη την διαδικασία και το διάνυσμα αυτό το πολιτικό, και είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Για πάση περιπτώσει, αυτό φέρεται να είναι η κυρίαρχη άποψη στον κόσμο.
Πάντως, αυτές οι κοινωνικοπολιτικές τάσεις κρατάνε καιρό, όπως και να είναι. Δηλαδή, είναι και τεχνικό, εκλογικό το ζήτημα, αλλά ας πούμε, για να πάμε λίγο πιο γρήγορα και να πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν το 97 ήρθε ο Μπλερ, επαναλαμβάνω, 18 χρόνια ήταν η συντηρητική, κυριάρχησε το μοντέλο, οι αξίες του φιλελευθερισμού, κράτησε πολύ καιρό αυτό στην κοινή γνώμη. Μετά, ο Μπλερ, πολλοί θεωρούν ότι κέρδισε επειδή εμφάνισε αυτό το πρόσωπο των νέων εργατικών. Ένα social φιλελεύθερο, ας το πούμε, μείγμα, το οποίο πήρε και το όνομά του για ορισμένους αναλυτές, Μπλερισμός. Τώρα, ο Κιρ Στάρμερ του 2024, τι θα είναι, τι εργατικός θα είναι? Θα είναι μια αναπροσαρμογή 27 χρόνια μετά του Μπλερισμού? Εξωτερικά αυτό μοιάζει.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σχετικά με το προηγούμενο, σχετίζεται με την απάντηση στο ερώτημα, το δεύτερο, το τελευταίο που κάνατε. Αν δούμε την πολιτική της Thatcher, του Μπλερ, του Κάμερον, μέχρι σήμερα, ο Μπόρις ήταν μια παρένθεση, εν πάση περιπτώσει, και με τον COVID, και με το διαφαινόμενο, με τη διαφαινόμενη νίκη του Στάρμερ. Δεν υπάρχουν μεγάλες πολιτικές διαφορές. Δηλαδή, η τάση η οποία επικρατεί είναι τελικά μια τάση διαχειριστικής. Ίσως ο Μπλερ έδωσε και κάτι λόγω της προσωπικής, ας πούμε, αυτού του χαρίσματος που έχει ακόμη. Αυτό το χάρισμα δεν το έχει ο Στάρμερ. Οπότε, συμφωνώ, είναι νέοι εργατικοί, αλλά χωρίς τη χαρισματικότητα του ηγέτη που είχαν.
Δηλαδή, στην οικονομία, στην υγεία, που είναι ένα μεγάλο θέμα η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας, το κορυφαίο αυτό κάποτε σύστημα, έχει μπει σε κρίση εδώ και χρόνια, ας πούμε, όσοι ζουν εκεί και τα λοιπά.
Και πολλά άλλα.
Στις κοινωνικές πολιτικές, στην ενέργεια, σε συνδυασμό με το περιβάλλον, περίπου πολύ, δηλαδή, δεν θα υπάρξουν σοβαρές διαφορές?
Άμα δείτε ήδη και κάποιες πολιτικές πρόσφατα, τις οποίες οι οποίες πάρθηκαν από τους συντηρητικούς, θα μπορούσαν να είχαν προέκυψαν σε μια έτσι πιο ήπια μορφή, θα μπορούσαν να πούμε από το μανιφέστο των εργατικών του Κόρμπιν. Δηλαδή, έχει να κάνει και πρακτικά τα ζητήματα. Όταν μιλάμε για φυσικά μονοπόλια στην ενέργεια, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να ακόμη και αν είσαι φιλελεύθερος και υπέρ των αγορών, κατανοείς από ένα σημείο και μετά ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες διαφορετικές λύσεις. Αυτές οι λύσεις νομίζω ακόμη και οι συντηρητικοί το κατανοούν, απλώς η διαφοροποίηση είναι στο εύρος και στην ένταση των πολιτικών.
Στη δημόσια υγεία κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους Βρετανούς, τα ίδια λένε.
Είναι το νούμερο δύο. Αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι η οικονομία, γύρω στο 50% είναι το πρώτο και με 49% έρχεται δεύτερη υγεία, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία.
Βέβαια. Έτσι. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, ας πάμε λίγο πολύ επί Τροχάδιν και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αυτής της χώρας. Είπαμε που θα κινηθούν τα δύο ίσως μεγάλα κόμματα από πλευράς ποσοστών και εδρών. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κόμμα πάντα των φιλελεύθερων δημοκρατών. Βλέπω εδώ ένα εύρος από 35 έως 48 έδρες. Είναι το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, το οποίο θα έχει μάλλον σημαντική πτώση αυτή τη φορά, γιατί είχε και μια εσωτερική κρίση. Υπάρχει ένα εθνικιστικό κόμμα στην Ουαλία, το Πλέιτ Κύμρου, δεν ξέρω και να το προφέρω σωστά, το οποίο ενώ δεν παίρνει εθνικά, παίρνει ένα μικρό ποσοστό, αλλά εξαιτίας αυτού του συστήματος του πλειοψηφικού μονοεδρικού έχει πάντα κάποιες έδρες στην περιοχή αυτή. Και έχουμε τον κύριο Φάρατζ, ο οποίος ίδρυσε, δηλαδή συνεχίζει την ουσία το προηγούμενο κόμμα, το οποίο το ονομάζει τώρα Reform UK, παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά βγάζει λίγες έδρες πάλι λόγω συστήματος. Οι πράσινοι έχουν ένα συμπαθητικό ποσοστό, αλλά και αυτοί λίγες έδρες εξαιτίας του ότι πρέπει να έχουν την πλειοψηφία σε μια περιοχή. Τι θα γίνει λοιπόν με τους υπόλοιπους, με δύο λόγια?
Ναι, είναι έτσι όπως η εικόνα όπως την περιγράφεται. Ο Φαράζ φαίνεται για πρώτη φορά να μπορέσει να βγάλει, να μπει στο κοινοβούλιο.
Καταρχήν ο ίδιος να μπει. Δηλαδή.
Είναι μια δύναμη η οποία ανεβαίνει. Φυσικά πολλοί από τους συντηρητικούς, τους οποίους θα τους βάζαμε στη δεξιά πτέρυγα και ήταν αυτοί που ήταν πολύ ακραίοι, που υποστήριζαν τον Brexit πολύ έντονα, πολλοί από αυτούς θα ψηφίσουν το Reform UK. Ο Φαράζ είναι ακριβώς σαν να ακούμε μετάφραση του κυρίου Βελόπουλου. Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική, οι ίδιοι μπαμπούλες, τα πάντα είναι ακριβώς τα ίδια. Οπότε είναι μια διαδικασία την οποία τη βλέπουμε και σε διάφορες άλλες και στην Ευρώπη γενικότερα.
Ναι, πάντως παίρνει ένα 10% περίπου. Το πρόγραμμά του είναι, εγώ κάθισα και το διάβασα, θα έλεγα δεν είναι ακριβώς του κύριου Βελόπουλου, αν μη τι άλλο είναι πολύ πιο βρετανικό, αλλά πάντως...
Ναι, τηρουμένου είναι σωστά, τηρουμένου των αναλογιών, έχετε δίκιο.
Πάντως, εν ολίγης όλος αυτός ο αντιπολιτευτικός, ο υπόλοιπος χώρος δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά, δεν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Σπάνια στη Βρετανία το κόμμα, το κυβερνητικό, συμμαχούσε, είχε την ανάγκη των ψήφων ενός ακόμα. Αυτό έγινε όμως το 10 μεταξύ Κάμερον και τότε των φιλελεύθερων για την πενταετία εκείνη, αλλά είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν συμβαίνει. Ας πάμε όμως στο ένα ζήτημα που αφορά όλους εμάς που δεν ζούμε στη Βρετανία και είναι η σχέση της με τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί λοιπόν θα υπάρξουν αλλαγές ύστερα από τόσα χρόνια που επανέρχονται οι εργατικοί. Ας πούμε, το Brexit ακόμη δεν το έχει χωνέψει απολύτως η βρετανική κοινωνία. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αντίληψη. Εσείς ασχολείστε και με το ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι και το αντικείμενό σας. Υπάρχει όμως μια ουρά από διάφορα ζητήματα. Αμφισβητήθηκαν πολλές φορές οι συμφωνίες που γίνανε για την μετά Brexit εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγε κανείς ότι ακόμα δεν έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες. Και φυσικά βέβαια είναι πολύ νωρίς για να σκεφτεί κανείς οποιαδήποτε νομίζω συζήτηση ενός νέου δημοψηφίσματος επανένταξης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι σχέσεις έχουν σημασία. Απ' την άλλη είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή η ιδέα της Global Britain, της Παγκόσμιας Βρετανίας που είχε εισάγει μεταξύ των άλλων ο Μπορίς Τζόνσον. Μπορεί να πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Και βέβαια έχουμε και αυτή την πολύ θερμή υποστήριξη της Ουκρανίας και τη σκληρή σύγκρουση της Ρωσίας, όπου σχεδόν η Βρετανία έχει τα πρωτεία, θα έλεγε κανείς. Υπάρχουν αλλαγές καθόλου που σε όλα αυτά τα ζητήματα ή λίγο πολύ θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα οι εργατικοί με τους συντηρητικούς και την εξωτερική πολιτική των τελευταίων ετών?
Έχει υπάρξει μια αλλαγή ήδη με τον Ρίση Σούνακ, στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά δηλαδή την εφαρμογή των συμπεφωνημένων. Αυτό θα συνεχίσει και νομίζω ότι με τον Keir Starmer υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο τεχνικού διαλόγου, όχι πολιτικών αλλαγών τεράστιων, να υπάρξει μια βελτίωση. Γιατί και το πλαίσιο το ίδιο αφήνει παράθυρα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πιστεύω, και αυτό είναι ίσως πιο σημαντικό, και η ίδια κοινωνία στη Βρετανία νομίζω είναι έτοιμη να αποδεχτεί κάτι. Κάτι το οποίο δεν αντιστρέφει τη διαδικασία του Brexit. Από την άλλη πλευρά κινείται σε μια κατεύθυνση εξομάλυσης και διευκόλυσης των θεμάτων. Το Brexit αυτό καθεαυτό, μάλλον γύρω στο 60% του πληθυσμού εδώ θεωρεί ότι ήταν λάθος. Mm. Από την άλλη πλευρά μόνο το 12%, δηλαδή στη λίστα των προτεραιοτήτων, το Brexit αυτό καθεαυτό είναι χαμηλά. Από την άλλη πλευρά, όπως είδαμε, η οικονομία και η υγεία είναι πολύ ψηλά και είναι δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την δυνατότητα της βρετανικής οικονομίας. Το Brexit δημιουργεί προβλήματα, οπότε μια διευκόλυνση προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα είναι πολύ έτσι ευπρόσδεκτη. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη θέση της Βρετανίας στον υπόλοιπο κόσμο, έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί που η Βρετανία έχει τη δύναμη, είναι η άμυνά της. Βλέπουμε ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη του Ζελένσκι και της Ουκρανίας στον πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, σε όλους τους υπόλοιπους τομείς βλέπουμε μια αμήχανη Βρετανία η οποία προσπαθεί να βρει το βάδισμά της και τη θέση της στον κόσμο, συνειδητοποιώντας ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να κάνει όλα όσα θα ήθελε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι το μόνο, είναι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τα standards τα οποία θα πρέπει να τεθούν σχετικά με το... Ναι. Τα ηθικά standards. Η κουβέντα αυτή τη στιγμή γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικής, Κίνας. Ναι. Η Βρετανία προσπαθεί και είχε η κυβέρνηση οργανώσει στο Bletchley Park πρόσφατα μια μεγάλη σύνοδο όλων των εμπλεκομένων, αλλά πέραν από αυτό βλέπουμε ότι προσπαθεί και παρακολουθεί και είναι λογικό.
Χρειάζεται ένα μέγεθος σε κάτι τέτοια ζητήματα. Πάντως αυτή η παγκόσμια Βρετανία, η ιδέα του Τζόνσον, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο η Βρετανία με την παλιά κοινοπολιτεία, κάτι το ιδιαίτερο κτλ. Δεν είναι τόσο απλό όλα αυτά, είναι ωραία σχήματα, αλλά στην πράξη δεν γίνονται. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η συντηρητική στα χειρότερα σενάρια κινδυνεύει να μην εκλεγεί το 3 τέταρτα του Υπουργικού Συμβουλίου, να μην ξαναβρει την έδρα του, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακα, νομίζω, διαβάζω ότι κινδυνεύει να μην εκλεγεί. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες όντως ο πληθωρισμός στη Βρετανία έπεσε κάτω από 2% και γενικώς παίρνουν και την κατιούσα τα επιτόκια, αλλά είναι αργά για να αλλάξει ίσως το κλίμα, έτσι.
Ακριβώς.
Κάποια βελτίωση στην οικονομία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα συζητήσουμε αφού σταθεροποιηθεί το καινούριο αυτό πολιτικό σκηνικό, όποιο θα είναι στη Βρετανία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για σήμερα πολύ, κύριε Γεωργόπουλε, και χαιρετισμούς στον Νότιχα από την Αθήνα. Λοιπόν, με τον κύριο Άρη Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, συζητούσαμε για τις εκλογές που θα έχει η Βρετανία στις 4 Ιουλίου. 10 μέρες περίπου μείνανε, είναι σαφές το προβάδισμα εδώ και καιρό των εργατικών από τους συντηρητικούς, αλλά καταλάβατε, εξηγήσαμε ότι εκεί μεγάλο ρόλο για την τελική διαμόρφωση των πλειοψηφιών, των σχετισμών στο Κοινοβούλιο θα παίξει και εκεί το εκλογικό σύστημα που είναι πλειοψηφικό, μονοεδρικό, αλλά ενός γύρου. Στη Γαλλία είναι δύο γύρων. Τα εκλογικά συστήματα παίζουν μεγάλο ρόλο πάντως στη τελική διαμόρφωση των κοινοβουλίων σε αυτές τις χώρες. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα τα πούμε μετά από δύο εβδομάδες, δηλαδή 3 Σαββατοκύριακα από σήμερα, από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό τριήμερο.